Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista sme prišli do Tvojej blízkosti, aby sme sa po mnohých zraneniach, ktoré sme utržili v minulých dňoch, minulých týždňoch, mohli pri Tvojom svätom slove nechať opäť duchovne liečiť, lebo tie zranenia boli ťažké. A keby sme nevedeli, kde je ich osteň, kde je ten ostrý hrot, tak by sme sa s mnohými krivdami ďalej trápili a schádzali by sme z Tvojej priamej cesty. Tak Ti ďakujeme, že teraz môžeme sa obrátiť k Tebe a prosiť ťa, aby sme to všetko, čo sa môže nazvať útokom na naše životy, zvládli v tejto hodine pokoja, ktorú si nám otvoril. V tomto čase milosti. Pomôž, aby sme sa opäť nechali pozdvihnúť Tvojou rukou a aby sme sa stali dobrými svedkami viery. Zmiluj sa nad nami a umožni nám, aby sme sa potom opäť, keď to Tvoje slovo v nás vypôsobí, tú obnovenú nádej mohli postaviť a aby sme opäť vykročili po tej Tvojej novej a živej ceste. Pane Ježišu, tak nás opäť veď skrze Tvoje slovo za Tebou. Amen. Prečítam z prvého listu apoštola Pavla Korinským, 15. kapitola, od verša 32. po verš 34. Že som sa v Efeze boril so šelmami ako ostatní ľudia? Čo mi to osoží? Ak mŕtvi nie sú kriesení, tak potom jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. Nedajte sa klamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď na vaše zahanbenie hovorím, že niektorí neznajú Boha. Ešte z 5. knihy Mojžišovej, z 10. kapitoly od verša 12. po verš 13. Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina svojho Boha, aby si chodil len po jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinu svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou, aby si zachovával príkazy Hospodinove i jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo dobre. Dnes nám teda po mnohých zápasoch, ktoré sme absolvovali v minulých týždňoch, opäť niečo náš nebeský Otec prikazuje. Čo nám prikazuje? Prvé, že tie zápasy boli skutočné a utržili sme veľké rany v nich. Prečo boli ťažké a prečo tie rany nás zasiahli? Pretože sa pohybujeme v prostredí, ktoré je plné smilstva, nečistoty, cudzoložstva a odbočovania z Božích ciest. Keď si otvoríme prvú knihu Kráľov a v nej 14. kapitolu, tak tam je jeden taký verš, ktorý to odhaľuje aj dnešnú dobu. Presne ju popisuje. Aj zasvetenci smilného modlárstva boli v krajine. Páchali ohavnosti ako všetky národy, ktoré Hospodin zapudil spred Izraela. V ktorej krajine? Tam, kde bol kráľom syn Šalamunov. Syn veľkého kráľa. Kráľa mesta pokoja, Rechabeam. Rechabeam 17 rokov kráľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si Hospodin vyvolil. On bol kráľom judským A zrazu v tejto krajine, kde bol syn Šalamúnov kráľom, čítame, že sa mnohí zasvetili modlárstvu. Nie, že sa na chvíľku stratili Bohu, pomýlili sa, že ich zaskočilo niečo nečakané. Oni sa zasvetili smilnému modlárstvu. Vybudovali si výšiny, posvetné stĺpy a ašery na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. To nebol živý strom. To bol taký strom, aký aj dnes vidíme, keď čítame knihy, kde sa rozvetvujú ľudské múdrosti, zdanlivo zelené. Vo filozofii je mnoho ciest, mnoho názorov, mnoho pohľadov na život. V sociológii je veľa popisov, v akej štruktúre alebo na základe akej štruktúry je postavená spoločnosť a ktorá je tá pevná a tak ďalej. A do toho je ešte vložená taká esencia tej ľudskej kultúry, ktorá sa nám páči, a tá kultúra často vyústí do neviazaných tancov a do neviazaných spevov. Toto bolo v judskej krajine, toto bolo tam, kde bol kráľom, opakujem, Rechabeam, Šalamúnov syn. Tak to je prvé, čo nás zasahuje. Povedal som, že zásah je ťažký v tejto krajine, no a popísal som to cez minulé deje, ale je to aj dnes medzi nami prítomné. Toto všetko, vysoké kopce, zdanlivo múdre inštitúcie, veľa ľudskej múdrosti a tých tancov, ktoré oslavujú človeka. Druhé, čo nás zasahuje, je, že my, ktorí sme takto zasiahnutí, odbočujeme z cesty, podobne ako to môžeme čítať v prvej knihe Mojžišovej, v 12. kapitole, to urobil na veľké prekvapenie otec viery Abraham. Prežil veľké veci v Sícheme, v Bétele, v blízkosti Bételu, ale v čase hladu odbočil do Egypta. Šiel do Egypta, aby sa v tej neistote nejako poistil. V Egypte sa jeho manželka Sára, o ktorej hovoril, čo bola čiastočná pravda, lenže to je jeho sestra, dostala na dvor faraóna a tam ju odviedli do faraónovho domu ako jednu z jeho žien, lebo to bola veľmi pekná žena. Čiže ešte aj tá oddelená pre Boha, svätá žena, Abrahamova manželka a Abraham, zišli na krátky čas cesty Božej a dostali sa do pohanského prostredia. Tam, kde bola tma. To je útok na vieru. Dnes prežívame útok na vieru. Tam mal nastať už frontálny útok na vieru. Abraham sa neoddával smilnému modlárstvu vôbec nie. Ale popisujem to preto, že ten prvý obraz, to bola smilná krajina, a my, ktorí sa niekedy cítime pevní, si musíme dávať pozor, hoci sme zakotvení v Božej pravde, aby sme v tej smilnej krajine aj my neboli omámení. Ani na chvíľku, lebo potom odbočíme na tú pohanskú cestu ako Abraham a už by bol v pasci, keby na neho stále nesvietilo svetlo Božej tváre. Vieme, ako to pokračovalo, to len stručne. Ten frontálny útok na Abrahamovu vieru, na vieru Sáry, na moju a tvoju vieru tiež nastal v minulých dňoch. Ale ako to pokračovalo, môžeme si to povedať cez Abraháma a rovnako Pán pomohol nám. Pokračovalo to v Abrahamovom prípade tak, prečítam to presne, že faraón i jeho dom bol stíhaný veľkými ranami. Čiže Boh sa zastal Abraháma. Faraón, ktorý si chcel privlastniť Abrahamovú manželku alebo mať to potešenie z ňou, zrazu vnímal, že niečo nie je v poriadku. s jeho domom a s jeho životom. Mohol, keby viac o tom premýšľal, pochopiť hĺbšie pravdy, ale zatiaľ pochopil len to, že je tu ktosi mocný. My vieme, ako sa vtedy vyznávalo Božie meno El Shaddai, Boh všemohúci, a ten mocný stíhal faraónov dom, 1. Mojžišova 12. kapitola 17. verš, veľkými ranami pre Sáraju ženu Abrámovú. Vtedy faraón zavolal Abráma a povedal, čo si mi to urobil, prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena. Svedectva. Prečo si mi neoznámil plnú pravdu? Prečo my kresťania, keď zídeme z tej Božej cesty, keď aj zablúdime na chvíľočku a dostávame sa pod tlak sveta, nehovoríme tam celé svedectvo, plné evanjelium. Prečo sa tak všelijako zakrývame pod neutrálne slova? Aj veríme, aj neveríme. Aj Ježiš je náš pán, aj nie je tak celkom náš pán. Takže otázka cez ústa pohana, takého vrcholného predstaviteľa pohanstva, prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena, že vy ste v inom okruhu, že vy žijete vo viere v Hospodina, vo všemohúceho Boha El Shaddai. Prečo si mi hovoril, to je moja sestra, tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Tak odišiel Abraham a opäť sa vracia k Bételu. No, frontálny útok na vieru, spojme si teraz tie dve veci opäť, aby nám to neuniklo. Hovoril som, že je tu ostrý útok na naše životy, lebo okolo nás je plno smilstva. Celý svet je zasiahnutý cudzoložstvom, neverou, smilstvom. My, ktorí sme zakotvení v pravde, pripomínam len druhý bod, tiež musíme byť veľmi bdejúcimi na pozore, aby sme sa nedostali pod ten tlak cudzoložstva a nevery. Abrahamovi sa to stalo, tak tebe sa to nestane. Mne sa to nemôže stať. Môže. Keď zídeš z tej cesty, je tu varovanie, nastáva frontálny útok na vieru. Keby si nebol teraz znovu zrodený, keby si nebola znovu zrodená kresťanka, tak ťa to zlomí. Keby si nepatrila pánu Ježišovi, alebo keby si ťa Boh nevyhliadol pre úprimnosť tvojho srdca, tak ťa to zničí. Ale pán je náš ručiteľ. On hovorí, že nakoniec víťazstvo bude jeho, len my si to nemôžeme nikdy takto zľahčovať, že nakoniec tak či tak Boh nás vyslobodí. To bolo druhé. Pozor, tento útok len preto nebol dokončený, lebo zasiahol Boh. Keď zasiahol v mojom aj v tvojom prípade, to bola veľká milosť a odnes ju nesmieš zneužívať. Keby si zneužívala Božiu milosť, alebo ja, tak už sa to nemusí takto skončiť. Môže byť beh nášho života ukrátený, lebo nechceme konať pravú službu. To tretie teda, čo máme my teraz urobiť, keď aj nás postihlo niekedy cudzoložstvo, aj v zmysle duchovnej nevery, je, začníme vydávať konečne svedectvo, ktoré bude plným svedectvom o pánu Ježišovi. Nie polovičatým. Začníme tam, kde žijeme, hovoriť, že Ježiš Kristus je náš pán. Začníme hovoriť plné evanjelium. Ale ako sa to dá? Keby ja som to takto povedal, ako nejaký možno zorientovaný, aj som zorientovaný človek, z hľadiska len teoretického. Keby som hovoril o svojej orientácii len teoreticky, tak ti to nepomôže. Keby ty si to chcela prijať, alebo chcel ako dobrú radu, ale ako teoretickú radu, tak ti to nepomôže. Preto vám musím vyrozprávať v krátkosti, že toto tretie je veľmi dôležité. Začni hovoriť plné evanjelium, lebo, a teraz poviem prečo, a keď budeme to počúvať, a ja prvý, lebo ide o to počúvať Božie slovo, s vážnosťou, tak pochopíme, že plné evanjelium po vypočutí si toho, čo teraz poviem, budeme chcieť zvestovať všade, keď sme úprimní. Tak vyrozprávam vám krátkosti, čo sa udialo, a je to napísané v 5. knihe Mojžišovej, v 9. a v 10. kapitole, ja to tak prebehnem v bodoch, a potom, keď zistíme, čo to znamená, že pán Ježiš nám dal plné evanjelium, dobrú správu, že my sme už v procese výchovy, a aký bol ťažký ten proces, Tak keď toto pochopíme, že my sme vo veľkej Božej opatere a koľko vynaložil Pán Ježiš slz na nás, tak budeme potom chcieť, pohnutí v srdciach, verím, zvestovať plné evanjelium. Proces, v ktorom sme a ktorý už nezneužijeme. Vystúpili sme teraz na vrch Božej svetosti v tom zmysle, že sme v blízkosti Pána Ježiša vzkrieseného. Je medzi nami prítomný, uprostred nás, v Duchu Svetom, teraz. To sa volá, lebo evanjelium je takáto dobrá správa, že on ťa miluje, je pri tebe. Drží ťa zmluvne za ruku. A my v tejto blízkosti Božej sme, a popíšem cez starý zákon, kde? Vystúpil Mojžiš na vrch. Tak ako Mojžiš na vrch do blízkosti Božej vystúpil, aby počul živého Boha, tak ty si na tom vrchu novozákonným jazykom v tom zmysle, že si blízko Ježiša, blízko Ježišovho slova, blízko živého slova. Mojžiš bol blízko Boha, tam dostával slova na vrchu Choreb, 10 Božích prikázaní, a ty dostaneš slova od Pána Ježiša teraz. Sme, lebo toto je vždy priamy prenos, keď hovoríme evanjelium, na tom vrchu. Aby sme prijali Mojžiš kamenné dosky, a aká je naša radosť, že nie kamenné dosky, ale živé slovo teraz. Veľmi si vážme, čo teraz dostaneme. Lebo toto, keď dostaneš do srdca, alebo otvoreným srdcom príjmeš, vyjdeš odtiaľ vo veľkej moci, vo veľkej duchovnej moci, v autorite Pána Ježiša. Dostávaš nie kamenné dosky ako Mojžiš, ale živé slovo, dosky zmluvy. V krvi Pána Ježiša Krista máš zástupné prstenie, očistenie od hriechov, nový odev ako odev nevesty, zmluvu, a teraz, keď toto prijímame, máme to prijaté, a to sa už v našom prípade alebo v prípade mnohých stalo, tak ako Mojžiš, pobudnúť v blízkosti Pána Ježiša, ktorý ti dal vzácne slova, volajú sa milujem ťa. Ty si to počula, sestra, pred niekoľkými dňami, ako ťa Pán Ježiš miluje, že ťa miluje, že to spoznáš. To si máš teraz, milujem ťa, lebo to je suma zákona, uchovávať na vrchu Božej blízkosti 40 dní a 40 nocí. A v tom čase nemáš jesť pozemskú potravu a pozemskú vodu piť, ale to sa nemyslí konkrétne na tú vodu z pohára alebo na ten chlieb, ktorý sa upečie v pekárni, ale nemáš sa živiť takými učeniami tých 40 dní, takými filozofiami alebo takými článkami, knihami, ktoré ti dovtedy sytili dušu. Čiže musíš sa v tomto zmysle osvedčiť. Si v blízkosti Pána Ježiša, na vrchu svetosti. Ako Mojžiš, niekedy prijímaš jeho živé slova. Nenechávaj si ich teraz zmiešať tak synkreticky, to je synkretizmus, s inými náboženstvami. 40 dní tam bol Mojžiš, nejedol chleba, vody nepil. Dnes to robia kresťania tak, že pôst taký držia. Skutočný chlieb nejedia, skutočnú vodu nepijú, respektíve tú z vodovodu, a si myslia, že to je pravý pôst. Pravý pôst je odvrátiť sa od vecí, ktoré sú znečistené vo svete, od slov znečistených. To už teraz chápeme. A teraz, máš popísané Božím prstom nie kamenné dosky, svoje srdce. Každý z nás ho má popísané. Určite by dvihol ruku tu, na kohokoľvek by som ukázal, áno. Mám ich popísané. Mne Duch Boží už do srdca prehovoril, vpísal mi Božie pravdy. Teraz, čo si zažil ďalej. Keď toto ti vpísal Pán, tieto slova, a hovoril s tebou z prostriedku ohňa, pôsobením Ducha Svätého, sme krstení tým pravým ohňom, Duchom Svätým. Takže, čo sme prežili, keď si takto srdce mala Bohom pripravené na dobré svedectva už? Lebo vieš, komu si uveril, komu si uverila. Čo sa s tebou potom dialo? Hospodin ti povedal, Pán Ježiš ti povedal, vstaň, moja milovaná, alebo môj milovaný, a choď rýchlo a svedči o mne. Choď tam do zhromaždenia veľkého, ktoré je pod vrchom. Choď do tých zborov, ktoré tu sú okolo nás, a hovor, čo si zažil na vrchu Choreb, alebo na vrchu premenenia s Pánom Ježišom. A teraz ty ideš do tých zborov, do tých rodín kresťanských, aj veriacich, aj neveriacich niektorých, aj sformalizovaných, a sa tešíš. A keď ty odniesieš nie dosky zákona, ale srdce im otvoríš, Takže Mojžiš toto urobil. Vstaň rýchlo, zostup odtiaľ. A teraz čiarka. Lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, a Mojžiš sa ešte stále teší, on vyviedol ľud. My sme už prežili niečo s tým ľudom Božím. A ten ľud svedčil neraz, že je Ježišom vyslobodený. Ten ľud, ktorý bol vyslobodený, sa zvrhol. To je šok. My ideme s radosťou, lebo to je radosná správa, ale musíme, čo ľudia neradi už počujú, oznámiť, keď je dar Boží zneužitý, keď je večera Pánova zneužitá, keď je zmluva zneužitá. Zastavte sa všetci teraz na určitú chvíľu. Vy, ktorí ste tu chodili formálne do zhromaždenia, alebo pod vrch Boží ste prišli formálne, musíte začuť to prvé. Odbočili ste z cesty. To je tak krajšie povedané. Ale odbočenie z cesty Božej je zvrhnutie sa. My by sme radi počuli, veď to je iba zatiaľ neutrálne odbočenie. Máme to pod kontrolou. Odbočenie z priamej, jasnej cesty Pána Ježiša je zvrhnutie sa. To neexistuje medzi tým stredná cesta. To už je pohyb k pasci, ktorý sa skončí, alebo mohol by sa skončiť ako mohol u Abrahama tragédiou. Čiže choď, ale rýchlo ich varuj, lebo ich milujem, ja ich chcem vytrhnúť. Už sa zvrhli, ale ja ich vytiahnem opäť z toho Egypta. No, Abraham urobil toto. Keďže všetko mal Hospodinom oznámené, že tento ľud je tvrdošíjny, dokonca Hospodin povedal, a musí to každý evangelista tak počuť, ja ho vyhubím. Keď ten ľud, ktorý sa zvrhol, bude pokračovať v odpore a vo vzdore voči svätému Božiemu slovu, to znamená, poznal Boha, poznal prechod cez more, poznal prechod cez a tak ďalej prekážky, moju milostivú ruku, ale keď poviem, mňa to nezaujíma, mňa už svätý Boh vôbec nezaujíma, ja chcem poskakovať, tancovať, jesť a piť, lebo zajtra aj tak umriem, ja už Boha nemám na prvom mieste, tak pozor, Boh v takom prípade nedovolí, aby sa taká rakovina slov niesla po celej zemi ďalej, lebo to, keď vysloví ľud, ktorý ho poznal, to je iné, ako keby to pohan vyslovoval. Vyhubím ich. A vytriem ich meno spod nebies. Teba však urobím národom mocnejším a početnejším, ako sú oni. No a tu je naša úloha. Čo urobíme? Boh aj nás preskúšava. Och, ako Jonáš na chvíľku, vyhub ich. Veď to si zaslúžia. Konečne aj ja budem vidieť, ako tá palica nielen na mne, alebo na môj chrbát dopada na mňa, ale na ten tvrdošíjny ľud. On však urobil niečo celkom iné. Chytil obe dosky, odhodil ich z rúk, Mojžiš rozbil ich, nepatria tomuto ľudu v takomto jeho stave, rozbité dosky sú tu, a potom sa vrhol pred Hospodinom ako predtým a 40 dní a 40 nocí nejedol chleba ani vody nepil. Pre všetky hriechy toho ľudu. Čiže zápas. Ako sa boríme so šelmami v Efeze? Keď prišiel útok na Boží ľud a zvedený bol Boží ľud, keď prichádza útok aj na Mojžiša, aby aj on sa stal voči ľudu nepriateľom, Boh ho preskúšaval, či bude Mojžiš mať v sebe, v srdci takú túžbu, akúsi krvilačnosť vidieť pád ľudu. Ale tu nastáva boj so šelmami. Tu sa musel na ďalších 40 dní a noci opäť nie postiť, ale ešte viac vhĺbiť do písma, dnes povieme. A mocne volať k Hospodinu, zachraň ten pomílený ľud. No a toto sa deje s tvojim bratom. Toto sa deje s tvojou sestrou, s mojim príbuzným, hovorím obrazne, nemusí to byť brat z príbuzenstva pokrvného. To sa deje s našimi blížnymi. Zabludili, zvrhli sa, už nerozumejú ani tomu, čo sami hovoria. A my čo môžeme? Hádať sa s nimi, polemizovať, rýchlo ich vyučovať vo viere? Nie, najprv sa musíme vrhnúť pred Hospodinom na kolena a 40 dní a 40 noci, alebo 4 dní a 4 noci, alebo 4 hodiny, to pán nám nehovorí takýto počet presne, že to musí byť 40 dní, ale štvorka, o chvíľku poviem, prečo je dôležitá. A 40 alebo 4 hodiny sa úpenlivo modliť: o Pane, tento ľud, ktorý zablúdil a je v tme, vytrhni opäť. Cez tú svoju obeť na kríži dnes povieme. Z tej blúdnej cesty na priamu. Lebo toto je jediná možná záchrana tvojho brata. Ty môžeš mu hovoriť krásne slova aj ja. Keď najprv nepovieme: Pane, pre tú tvoju svetosť nech sú opäť zasiahnutí, nie pre moje krásne sväté slova. Keď toto nepovieme, tak nič sa nestane. Ale keď povieme v pokáni, tak bude vytrhnutý. Nebudem pokračovať toto vo vysvetľovaní. Dokonca tú 9. kapitolu teraz nebudem preberať. Doma si ju, prosím, prečítajte. Doma. 5. kniha Mojžišova, 9. kapitola. Len to, čo som vyrozprával, že o taký zápas má ísť, zakončím z 5. knihy Mojžišovej tými veršami, ktoré som čítal pred chvíľkou. Izrael, čo žiada teraz od teba, Hospodin? Lebo zasiahnutý ľud postupne, jednotlivec za jednotlivcom, ten neverný ľud zasiahnutý sa opýta: čo teraz mám robiť? Vďaka, sestra moja, brat môj, že si za mňa zápasil. Bol som vytiahnutý z bahnivého blata, už som opäť postavený na skalu, ale čo teraz mám robiť? A ty mu máš odpovedať: Izrael, alebo cirkev, alebo brat môj, sestra moja, vec, čo žiada teraz od teba Hospodin tvoj Boh. Len to, aby si sa bál Hospodina svojho Boha, je to ťažké? Povie, to je nesplniteľné. Bať sa Hospodina. Každý sa ho bojí, kto už raz bol trúfalý pred Bohom. Lebo spoznal Božiu svetosť. A keď si spoznal Božiu svetosť a na chvíľku zahliadol jeho tvár, tak padaš ako mŕtvy. Ako je v Zjavení 1.17. Takže žiada od tvojho brata, od tvojej sestry nesplniteľnú vec? Ja sa Boha nebudem vedieť nikdy báť? Nie. Žiada len to, aby si žil pred jeho svetou tvárou. Už toto znamená, že sa ho budeš bať v dobrom slova zmysle. Budeš mať úctu k nemu. Toto znamená báť sa, prekladám to. Bázeň pred ním. Čiže jediné od teba žiada: choď k písmu, choď do svetla Božej tváre, lebo tam sa začneš báť. Keď ja som bol malý chlapec, tak som preto nečítal Bibliu, lebo keď som začal čítať Zjavenie Jana, tak som sa bál. Tak som zatvoril radšej Bibliu a som si myslel, že už sa bať nemusím. Lebo Biblia je v druhej izbe, ja už ju neotvorím a bať sa nemusím. Ale naučme sa najprv prijímať Božiu svetosť, hoci budeme pritom, teda na starý človek, umierať. Druhé, čo žiada, tak to hovor bratovi, sestre, alebo tým, ktorí boli v priepasti zahynutia: choď po cestách Pána Ježiša. A znova sme pri tom putovaní, pri putujúcej cirkvi. Len sa báť a byť, opakujem, znova a znova a znova v akademickom kabinete, tak počase ťa strach prejde. Ale choď po jeho cestách. A tam budeš prebudzaný denne, lebo denne budeš boriť sa so šelmami v Efeze, ako som čítal o Pavlovi. Lebo tam na tých cestách budeš denne postavený do duchovného boja vyslobodzovať bratov a sestry. Tu jedna sestra už bola v takých bojoch a povedala: aká je to nádherná vec, misia. Až teraz žijem pravdu Božiu. Som prebudzaná aj ja. A ja tým rastiem. Aj zo mňa sa stáva zrazu rúd, ktorá si rada ľahne k nohám Pána Ježiša. Lebo potom sa strach a bázeň spája s niečím, čo je nad tým. S veľkou milosťou a vernosťou toho, ktorý ťa miluje. Tak to bolo druhé: choď po jeho cestách a bojuj so šelmami, a ten, ktorý bude vyslobodený, ti bude vďačný a povie: toto je kresťanstvo? Chodiť po cestách, ktoré sa menia z prašných na úrodné? Áno. Ďalej, tretie: a potom miluj Boha. Tak keď budeš vyslobodená, tak nebudeš milovať toho, kto ťa vyslobodil? Ale keď budeš počúvať o vyslobodení len teoretické štúdie, tak to nebude strom živý. To bude strom, o ktorom si budeš myslieť, že to je univerzitná knižnica, kde budeš listovať v listoch, ktoré nie sú živé. Takže milovať Hospodina celým srdcom a celou dušou máme, aby sme potom zachovovali jeho ustanovenia a aby nám bolo dobre. Tak toto bolo tretie a už len 3-4 vety, štvrté. Toto je cesta viery. Keď sme prežili, sumarizujem, aj ten ostrý náboj, ktorý nám bol namierený do srdca, keď sme boli aj v páde, že sme v smilnej krajine sa zrazu ocitli aj my v prachu, tak Pán nám vysvetlil, milý môj, milá moja, bol by to frontálny útok na tvoj život, keby som ťa nepozdvihol. Čiže potom, keď si sa zaplietol s neverou duchovnou, so smilstvom, ťa Pán na tej prašnej ceste oslovil, keď si ležal zbitý a povedal, pozdvihujem ťa. Nie je to frontálny útok, lebo ťa milujem. Ako Abraháma a Saru ťa vytrhávam spod moci faraónovej. To tretie som ťa teraz učil v tom procese viery. Zvestuj plné evanjelium, plné slovo Božie, lebo som ťa dvihol ako ženich nevestu, pozdvihol do veľkej čistoty. Toto s tebou dnes urobil, do veľkej čistoty. Dal ti nový odev. A teraz to dve, tri vety posledné. Keď si takto počúval o tých 40 dňoch, ešte k tej štvorke sa dostanem jednou vetou, a o tom, ako máš pravdivo bojovať za plné evanjelium, tak to posledné je. A teraz nastup na cestu viery. Štvorku vysvetlím a potom nastúpenie na cestu viery dvoma vetami. Hneď to aj prečítam z listu Židom z 9. kapitoly, 22. a 23. a 4. verš. Nastupujeme na cestu viery a tak pôjdeme domov. Po tom, čo sme dnes prijali. Nástup na cestu viery sa volá, od 20. verša by to bolo také rámcovanie, to je krv zmluvy. A teraz, všetko sa muselo v starom zákone pokropiť krvou, aby bolo očistené. Krv zmluvy. Bez pokropenia krvou, bez očistenia krvou nie je nič čisté. Takže naša radosť, cesta nová sa začína tak, ďakovaním. Ďakujeme Pane Ježišu, že toto, čo sme teraz celé hovorili, bol v skutočnosti Tvoj zápas za nás a my sme očistení Tvojou svetou krvou, vyliatou na kríži, úplne, si úplne čistá, môžeš ísť domov pokojne, odiata do nového odevu, lebo, čítam, podľa zákona sa všetko očistuje krvou, čiže podľa zákona nie tak máš spravodlivo, že ty vieš naplniť zákon všetkých 10 Božích prikázaní. Ty si tam pred zákonom zistila, že to nemôžem naplniť, som hriešna. Pane Ježište, ale vďaka tomu poznaniu očistil krvou a teraz je potrebné, aby podoby nebeských vecí, ktoré boli očistené, sme videli ako očistené. Čiže toto, čo my tu konáme v tomto svete, ešte kde vládne hriech, tiež musí byť to prostredie, kde vchádzame, očisťované, tie podoby, tie naše domy, tie naše stoly. To znamená, modlíme sa, aby bol posvetený ten priestor nášho života prítomnosťou Pána Ježiša. A posledná veta. Lebo teraz sme vstúpili na tú novú cestu tak, že sme vstúpili nie do svätyne rukou, učinené nie do kostola, ktorý je otvorený, hoci aj každý deň niekde, ale len určitú hodinu v dni. Ale sme nastúpili na novú cestu, lebo celá zem patrí Bohu. A ty a ja sme do tej celozemskej svätyne teraz vstúpili. Celá zem patrí Bohu. Daná je mi všetka moc na nebi i na zemi. Choďte a čiňte mi teraz učeníkmi všetky národy. Čiže kde je tvoja svätyňa a kde pôjdeš? Tam môžeš zvestovať Krista, ale plným evanjeliom. Lebo si očistená už krvou Pána Ježiša, ktorý vošiel nie do svätyne rukou urobenej, ktorá je len obrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako tvoj zástanca, ako náš zástanca. On sa za nás modlí. No a tá štvorka, toto bude bodka za tým všetkým. Hovoril som o Abrahamovi, tak to zakončím. Abraham pri dubine Mamrého, už sme si to vykladali minule, stretol Hospodina. To je v Hebróne. Hebrón. Toto mesto sa volalo aj Kiriat Arbe. A toto mesto znamenalo križovatku ciest. Štvorku. Často hovoríme o križovatke. Tak zakončím to tým len krátko, že my sme volaní denne na tie križovatky, ale máme cez ne prechádzať správnym smerom. A správny smer je, keď budeme vidieť nad tou križovatkou svetlo Božej tváre a pred sebou Pána Ježiša, ktorý je tou Božou tvárou, ktorý ide priamo pred nami. A on hovorí, a to je to triumfálne, to je tá sláva Božia nad nami a v nás. Máte milosť odo mňa, som verný vám. Máte odo mňa podarovanú spravodlivosť a tak chodte v pravde a v pokoji po tých cestách svojho života každý deň. No a vzývajme na nich meno Pána Ježiša a hovorme to plné evanjelium, ktoré nám dnes Pán predstavil. Amen.
Amen.
Pane Ježišu, často sme chceli bojovať za bratov, sestry, za tých, ktorí zablúdili svojimi slovami, svojimi vieroučnými článkami, svojim poznaním, svojim štýlom reči, svojimi postojmi. Ale zabudli sme 4 hodiny, alebo 4 týždňa, alebo 40 dní, alebo toľko, koľko ty určuješ, pred tebou najprv sa modliť, volať za ich vyslobodenie. Lebo ty chceš počuť najprv naše volanie, najprv naše vzdychanie za tými, ktorí sa stratili. Dnes si nám povedal, že keď toto jediné urobíme, ale musí to byť naozaj tvoj čas vymeraný na to volanie, tak budú vytrhnutí z bahna, z tých ciest, na ktoré odbočili. A budú postavení na skalu. A tam im máme potom zvestovať plné evanjelium, lebo tam im pripravíš srdcia na spievanie novej piesne. Tak, Pane, daj, aby sme sa všetci dali týmto poučiť dnes, lebo je to veľmi jednoduchá tvoja rada a odpoveď. Ďakujeme, že si bol, Pane, s nami, že sme boli v tvojej blízkosti a takto posilnení môžeme konať to, ba oveľa viac, než konal Mojžiš. Ďakujeme za to tvoje pôsobenie na naše srdcia a za to, že si nám otvoril teraz opäť tú svoju novú cestu za blížnymi. Amen.